je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Delegati Doma naroda državnog parlamenta raspravljali o radu pravobranilaštva.
Bilo kakvi dogovori koji nisu pretočeni u zakon za pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine nisu pravni osnov i nećemo moći da uknjižimo nijedan komad zemlje.
Parlamentarna komisija traži od Budimira da se izjasni je li dostojan da i dalje obavlja funkciju predsjednika federacije.
Da li je za njega vršen pritisak ranije da se izvrši izmjena vlasti, odnosno vlade u federaciji, na koji način? Da li mu je stavljeno do znanja da će eventualno biti čak krivično gonjen i uhapšen?
U Mostaru počeo sajam trešnje.
Mi stvaramo jedan kult trešnje koji je osnovna sirovinska baza za stvaranje nove vrijednosti.
U Sarajevu počinje sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. U Briselu nastavljeni razgovori delegacije Srbije i Kosova o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa, ali je sastanak ubrzo prekinut zbog neslaganja u stavovima. Razgovori bi trebalo da budu nastavljeni u 17 sati. Ustavni sud Hrvatske zabranio zdravstveni odgoj u školama. Vanjsko-politički odbor Američkog senata odobrio slanje oružja sirijskim pobunjenicima. Potraga za preživjelim nakon tornada u Oklahomi pri kraju. Nastavlja se raščišćavanje ruševina. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa kišom mjestimično. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politički direktori zemalja članice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira razmotrit će danas i sutra u Sarajevu trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Valentin Incko najavio da će posebno upozoriti na sporost u pogledu napretka BiH na putu evropskih integracija, političku i institucionalnu krizu u Federaciji BiH, pozive predstavnika Republike Srpske na raspad države i osporavanje vladavine zakona, saopštio ured visokog predstavnika. Uz pomoć i podršku svih u međunarodnoj zajednici, Bosna i Hercegovina ima velike šanse i može ići naprijed, integrisati se u euroatlantske institucije koje osiguravaju najbolji okvir za postizanje veće stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta, izjavio je danas u Sarajevu zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker u intervjuu za 3BH novinske agencije. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Ad hoc komisija predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH očekuje da će u ponedjeljak dobiti odgovor na određena pitanja od predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, koji se nalazi u pritvoru u Mostaru. Članovi ad hoc komisije Željko Asić i Irfan Ajanović napustili su današnju sjednicu komisije jer nisu prihvatili predloženi dnevni red. Polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Banja Luci je obilježena 21 godina od smrti 12 beba u Banjalučkom kliničkom centru. Na odjeljenju za intenzivnu njegu banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 novorođenčadi zbog nedostatka kiselnika koji nije mogao da bude dopremljen iz Beograda jer je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranio let na teritorijom Bosne i Hercegovine. U Briselu su danas nastavljeni razgovori visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton s premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem s ciljem da se dođe do napretka u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Avioni Croatia Airlines od danas ponovo lete prema voznom redu nakon 8 dana štrajka pilota i stjuardesa. Nakon pilota jučer su potpis na uštede stavili i stjuardese. Osoblje je pristalo na 9% manju platu. Najmanje 10 ljudi je ubijeno, a 70 ranjeno u posljednjem valu sektaškog nasilja u libanskom gradu Tripoliju. Tripoli je većinski sunnijski grad, ali je također dom manje alavitske zajednice, ogranka šijitskog islama, kojem pripada sirijski predsjednik Bašar al-Asad. Iran i militanti libanske grupe Hezbollah podržavaju i pomažu sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, izjavio je britanski ministar vanjskih poslova William Hague. Govoreći u oči sastanka grupe prijatelji Sirije u jordanskoj predstavnici Amanu, Hague je rekao da će Britanija apelovati na međunarodnu zajednicu da odredi datum za održavanje međunarodne mirovne konferencije u Siriji. Javno preduzeće autoceste Federacije BiH D&D Mostar završilo je u potpunosti radove na izgradnji graničnog prelaza Bijača, čija vrijednost iznosila 12 milijuna konvertibilnih maraka. Bijača će biti jedan od dva međunarodna granična prelaza na kojima će biti moguć uvoz i izvoz svih roba nakon što 1. jula Hrvatska postane članica Europske unije. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini danas je dobra i se obraća se bez vanrednih ograničenja. U područjima gdje povremeno pada slabija kiša, izbjehamka savjetuju opreznu vožnju. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 15 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Dom naroda državnog parlamenta na današnjoj je sjednici na usaglašavanje nadležnoj komisiji poslao izmjene zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kao i izvještaj o postizanju saglasnosti na tekst zakona međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Sve ostale tačke prošle su gotovo jednoglasnim usvajanjem. Najviše polemika izazvao izvještaj o radu pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, izvještava Dženana Halimović.
Državno pravobranilaštvo je prema ocjeni delegata Doma naroda Bosne i Hercegovine Mehmeda Bradarića prepušteno samo sebi, te se ne uvažavaju njihovi apeli da zbog određenih zakonskih rješenja imaju smetnje u svom radu. Presude se prema predstavljenom izvještaju o radu pravobranilaštva ne izvršavaju u najvećem broju slučajeva, a postoji i dilema kada je riječ o državnoj imovini, navodi Bradarić.
Komisija za državnu imovinu dijeli državnu imovinu, a posjeću da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da je državna imovina vlasništvo države Bosne i Hercegovine nije entiteta. Ima li takvih slučajeva, ima li takvih izuzetaka? Iz ovog izvještaja se vidi da ste vi upozoravali više puta institucije Bosne i Hercegovine. Nažalost, odgovora nema.
Državni pravobranilac Mlađan Mandić ocijenio je kako je pravobranilaštvo stavljeno na marginu pomoći institucija Bosne i Hercegovine, a kao jedno od najvažnijih pitanja jeste pitanje državne imovine, čije uknjižbe ne može biti bez donošenja zakona.
Ja opet upozoravam, znači pravobranilaštvo nema ništa protiv da po donošenju zakona vrši upis državne imovine državu, a ostalo je imovine kako se dogovore. Prema tome, bilo kakvi dogovori koji nisu pretočeni u zakon za pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine nisu pravni osnov i nećemo moći da uknjižimo nijedan komad zemlje.
Sa otprilike 2,5 miliona konvertibilnih maraka godišnje koje se izdvajaju po presudama, pravobranilaštvu se mora osigurati efikasan rad, smatraju delegati. Također, na današnjoj sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine zatraženo je da se ispita da li je Državna agencija za istrage i zaštitu još prije 5 godina imala dokaze o nelegalnim aktivnostima Nasera Keljmendija i zašto se čekalo toliko da se pokrene njegovo hapšenje. Također je zatraženo da se ispita kako je Keljmendi pobjegao, te je konstatovano da je u interesu Bosne i Hercegovine da se razjasni sumnje u vezi s njegovom povezanošću s visokim političkim zvaničnicima u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako je najavljeno kako će posebna komisija predstavničkog doma federalnog parlamenta danas donijeti preporuke o daljem radu Živka Budimira, odnosno da li je dostojan da obavlja funkciju predsjednika federacije, s obzirom da se nalazi u pritvoru, to se nije desilo. Ad hoc komisija predstavničkog doma parlamenta federacije zatražila je odgovore od Budimira hoće li odustati s funkcije posredstvom njegovog advokata. Pratila Tina Jelin Dizdar.
Pitanja koja su članovi komisije uputili Živku Budimiru odnose se na pomilovanja, odnosno da li predsjednik federacije smatra da je postupao u skladu sa svečanom zakletvom i da li bi zbog izazvane krize treba odstupiti sa položaja predsjednika federacije. Advokat Živka Budimira, Ragib Hadžić.
Da li je na njega vršen pritisak ranije da se izvrši izmjena vlasti, odnosno vlade u federaciji, na koji način? Da li mu je stavljeno do znanja da će eventualno biti čak i krivično gonjen i uhapšen prije nego li je uhapšen? Dakle, to su uglavnom ta pitanja koja zanimaju ovu komisiju.
Odgovori bi komisiji trebali biti dostavljeni najkasnije do ponedjeljka, kada se očekuje nova sjednica. Podsjetimo, zaključci komisije bit će svojevrsna preporuka federalnom parlamentu, koji bi se potom ponovno trebao izjasniti da li je Živko Budimir dostojan funkcije predsjednika federacije. Da li će Budimir ostati u pritvoru ili pak lično odgovarati na pitanja, bit će poznato sutra. Hadžić dodaje.
Ja mogu vam potvrditi da je za sutra u 15 sati pred van raspravnim vijećem suda Bosne i Hercegovine zakazano ročište na kome će se raspravljati o prijedlogu tužioca za produženje pritvora. Mi ćemo to ostaviti sudu na slobodnu procjenu bez pritiska.
Inače, komisija je danas zasjedala u krnjem sastavu, nakon što su sjednicu napustili članovi iz reda Budimirove stranke Pravde i povjerenja i stranke Demokratske akcije, zahtijevajući uz ostalo da komisija prije donošenja zaključaka sasluša samog Budimira. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A o štetama političke blokade u federaciji danas su govorili i predstavnici Centra civilnih inicijativa, koji su radili monitoring rada vlade i parlamenta federacije za prvi kvartal 2013. godine, zabilježio Ivan Katavić.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2013. godine nije usvojio niti jedan zakon. U 9 sjednica, od kojih su većina bila izvanredne, usvojeno je tek 12 mjera. Time je parlament federacije još jednom potvrdio kako je jedna od najneefikasnijih zakonodavnih institucija institucija u zemlji, kaže Majda Stojanov, glasnogovornica Centara civilnih inicijativa.
Tri tematske sjednice sa aktualiziranjem pitanja nezaposlenosti, stanja u zdravstvu, problema mladih, koje su inicirane još početkom prošle godine, još uvijek su na čekanju.
Rezultati monitoringa u radu Vlade Federacije pokazuju još lošije rezultate, ističu u CCI-u. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, federalna vlada je provela na svojim zasjedanjima duplo manje vremena, a njena ukupna efikasnost smanjena je za preko 40%. Konsultant za monitoring rada federalne vlade, Denis Stević.
Za tri mjeseca federalna vlada je utvrdila svega 4 zakona. I to 4 zakona od kojih su 3 izmjene i dopune već postojećih zakona i jedan temeljni zakon. A niti jedan od ta 4 zakona nije niti do danas prošao parlamentarnu proceduru.
U ovoj nevladinoj organizaciji podržavaju i napore grupe eksperata koji su ovih dana predstavili prijedlog ustavnih promjena u federaciji.
Mnogo je važnije da se u federaciji pristupi ustavnim promjenama koje će ovakve situacije u budućnosti spriječiti, učiniti ne mogu.
Novi političko-administrativni aparat do kojeg bi se došlo ustavnim promjenama puno bi više pružao građanima, a manje od njih uzimao, zaključuju u centrima civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
11. po redu, tradicionalni međunarodni sajam privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma pod nazivom Dani Trešnje 2013. otvoren je danas u mjestu Vrapčići sjeverno od Mostara. Tradicionalna mostarska i hercegovačka sorta trešnje već je na britanskom i ruskom tržištu. Mirsad Behram.
Na sajmu Dani trešnje učestvuje preko 200 izlagača iz zemalja bivše Jugoslavije, te zemlje partnera sajma Španije. Direktor sajma Salem Bubalo za naš radio je rekao da je ta manifestacija izvrsna prilika za promociju malih poljoprivrednih proizvođača.
Mi stvaramo jedan kult trešnje koji je osnovna sirovinska baza za stvaranje nove vrijednosti i kad vi dođete sada u bilo koji Evropske unije, tamo nađete trešnju Alicu iz Hercegovine, iz Mostara.
Međutim, potražnja je velika, ali je proizvodnja nedovoljna. Privrednici su iskoristili i svečanu priliku da apeliraju na vlasti da podrže poljoprivredu, da dadnu novac za nova ulaganja u proizvodnju. Najveći proizvođač, otkupljivač i izvoznik trešnje u BiH, Hamo Bađak iz Blagaja.
Prvi kamion je prije 2 dana otišao za Englesku, danas ide jedan za Rusiju. Jednoga pripremam još, ali mi fali sirovine, nažalost. Znači, uvozim danas iz Albanije 12 tona trešnje i opremiti za Rusiju.
11. dani trešnje trajaće do 24. maja, a namjera im je, kažu organizatori, pokazati privrženost stvaranju nove vrijednosti i otvaranju radnih mjesta. Evo šta je o sajmu rekao gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Sajam trešnje je na izgled mala manifestacija, međutim veoma važna za grad Mostar i za ovu regiju, zato što on promovira i proizvodnju i obradu poljoprivrede, ali isto tako i razvoj turizma.
Sajam je proglasio otvorenim federalni ministar za izbjeglice i raseljena lica Adil Osmanović, čije je ministarstvo jedan od glavnih pokrovitelja manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Upravo je potvrđeno da je u kliničkom centru u Sarajevu eksplodirala kotlovnica, jedna osoba je poginula. Delegati Doma naroda državnog parlamenta raspravljali su danas o radu pravobranilaštva. Parlamentarna komisija traži od Živka Budimira da se izjasni je li dostojan da i dalje obavlja funkciju predsjednika federacije s obzirom na to da je u pritvoru. U Sarajevu počinje sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. U Briselu nastavljeni razgovori delegacije Srbije i Kosova o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa, ali je sastanak ubrzo prekinut zbog neslaganja u stavovima. Razgovori bi trebalo da budu nastavljeni u 17 sati. Vanjsko-politički odbor Američkog senata odobrio slanje oružja sirijskim pobunjenicima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i uglavnom u cijeloj zemlji svježije u odnosu na prethodne dane. Krajem dana i tokom noći postupan prestanak padavina. Dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Republici Srpskoj prosječna plata pokriva tek 40% potrošačke korpe.
Neki vrše redukciju svih onih troškova koji nisu nužni. U prvom redu plaćaju ono što moraju, a to su troškovi stanovanja. A vrše restrikcije na onim drugim stavkama, obrazovanje, kulturi, izlasci,
kupovina odeće i obuće, pa i kod prehrane vrši.
U Tuzlanskom kantonu 200 prosvjetnih radnika strahuju da će ostati bez posla.
Ministarstvo obrazovanja rješenje ovog problema vidi uposlenicima na određeno vrijeme koji od naredne školske godine neće biti angažirani.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Milioni Iranaca izaći će na birališta 14. juna kako bi glasali za nasljednika Mahmuda Ahmedinejada. 5 je dana trajao proces kandidiranja, tokom kojeg se 686 žena i muškaraca prijavilo za potencijalnog predsjedničkog kandidata. Veliko vijeće odredilo je da samo 8 kandidata ispunjava uslove, pripremila Sabina Čabravdić.
Vijeće sastavljeno od 12 članova koje se naziva i čuvarima Ustava, provjerilo je sve kandidate i odredilo da uži izbor među ostalim mogući. Said Džalili, 47-godišnji pripadnik nove generacije islamskih revolucionara, poznat kao pregovarač za nuklearno pitanje, zapravo je tvrdo krilo iranske političke scene. Ali Akbar Velayati ima 67 godina i glavni je Hamnejev savjetnik za unutrašnja pitanja. Po zanimanju je pedijatar koji je specijalizirao infektivne bolesti na Američkom univerzitetu John Hopkins. Muhammed Bager Kalibaf, aktuelni gradonačelnik Tehrana, ima 51 godinu i smatra se umjerenim konzervativcem, baš kao i 60-godišnji Mohamed Reza Aref. Mohsenu Rezaiju su ovo drugi predsjednički izbori, a preostalim konzervativcima Mohamedu Garaziju, Hasanu Rohaniju te Golomu Adelu prva kandidatura na predsjedničkim izborima u Iranu. Vijeće koje je odredilo odabrane čine šestorica članova koje određuje direktno veliki ajatolah Ali Hamneji, a preostalih 6 imenuje pravosuđe, koje je trebali uopšte naglašavati pod direktnim utjecajem ajatolaha. Podobnost kandidata temelji se na faktima kakvi su školska naobrazba, političko iskustvo i starost, najmanje 18 godina, gornja granica je do beskonačnog. Ali mnogo važnije za vrhovno vijeće jesu nematerijalni kriteriji, kao što su odanost šijskom islamu i vjera u načela Islamske republike.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Zavidovićima je danas završen dvodnevni sastanak na kojem su prisustvovali federalni i kantonalni ministri unutrašnjih poslova. Razmatrano je aktuelno sigurnosno stanje u federaciji i saradnja između federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, kao i harmonizacija zakonske legislative u oblasti unutrašnjih poslova. Iz Zavidovića se javlja Arminka Memišević.
Jedna od važnijih tema današnjeg sastanka čelnih ljudi uprava policija i ministarstava unutrašnjih poslova bila je harmonizacija zakona o policijskim službenicima. Prema riječima federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša, današnjim donošenjem zaključka zakon ide u proceduru.
I dostigli smo taj nivo da je federalni zakon o policijskim službenicima u potpunosti harmoniziran sa svim kantonalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i on će kao takav federalni zaključak ovog sastanka i on će kao takav ubrzo ugledati svjetlo dana pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine i pred kantonalnim vladama, a kasnije u skupštinskim procedurama i javna rasprava. I mislim da će biti na dobrobit svih policajaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pitanje formiranja zajedničke elektronske baze podataka koja se vodi na zahtjev Evropske unije u okviru evropskih integracija također je bila tema sastanka. Proces je u toku još od 2009. godine. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač optimističan je u pogledu završetka započetog posla.
U okviru toga je potrebno potpisati jedan sporazum koji ide sa nivoa Federalne uprave policije prema kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova da se osiguraju sve te pretpostavke koje treba napraviti. Mislim da su ministri svi danas ovdje koji su bili, a bili su svih kantonalnih ministarstava, neke svoje dileme, dvojbe i tako dalje otklonili i da će to biti realizirano u vrlo skoro vrijeme. Mi smo odabrali sa nivoa Federalne uprave policije u okviru tenderske procedure, ajmo reći izvođača radova, treba napraviti određene aplikacije, web stranice itd. i to će biti, kažem, neki narodni mjesec dana završen.
U Zavidovićima je danas bilo govora i o ocjeni sigurnosne situacije u našoj zemlji. Prema zaključku čelnika policijskih uprava i ministarstava unutrašnjih poslova, ona je zadovoljavajuća. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević, Zavidović.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu eksplodirala je kotlovnica, te je tom prilikom poginula jedna osoba, a druga je lakše ranjena, potvrdila je za naš radio Biljana Jandrić, glasnogovornica Kliničkog centra Sarajevo.
Danas u 13 sati i 40 minuta u kliničkom centru, u kotlovnici kliničkog centra, prilikom remonta trećeg kotla je došlo do eksplozije. Tom prilikom je poginuo jedan naš radnik. Jedan radnik je zadobio lakše tjelesne povrede. On je prebačen u centar urgentne medicine gdje će biti hospitaliziran ispred ostrožnosti. Naravno, zovnuli smo inspekciju, upravo je i tužilaštvo, upravo je u toku uviđaj. Nakon uviđaja ćemo znati šta je nažalost dovelo do ovog nemilog događaja.
Predstavnici Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske i radnika obespravljenih u nelegalnim privatizacijama predali su danas poziv za sastanak predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i premijerki Željki Cvijanović. Oni od najviših predstavnika entitetske vlasti traže podršku za svoj koncept spašavanja dijela privrede koji se prvenstveno odnosi na akcionarska društva, pripremila Maja Bjelajac.
Zajedničkim djelovanjem udruženja malih akcionara Republike Srpske i entitetskih fondova mogu se djelimično oživjeti privredna društva, smatraju mali akcionari. Napominju da se u sadejstvu sa fondovima na skupštinama akcionara može dobiti većina i tako se preduzeće spasiti. Ako preduzeće ode u lažni stečaj, kako bi ga neko kupio po najnižoj cijeni, i tada se može reagovati, kaže Nebojša Jugović, predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske.
Naravno, zatim trebaju sredstva, ali im trebaju daleko manja sredstva od sredstava koja su davana u kupovnu nekih neperspektivnih preduzeća i na ko zna koje sve načine i u koje svrhe.
Član odbora povjerilaca FAM Jelšingrada Željko Vujatović.
Pošto vidimo da su tužilaštva i sudovi spori i jednim dijelom korumpirani, zato se obraćamo premijerki i predsjedniku Republike da zatražimo od njih pomoć, da se ubrzaju ti procesi, da ne budu samo akcionari, građani i radnici ti koji nešto rade za spas ove Republike, da ne bi ona otišla u stečaj.
Mali akcionari podsjećaju da su vlasti Republike Srpske u više navrata deklarativno se opredjeljivale za borbu protiv kriminala i korupcije. Spremnost da se ubrza procesuiranje slučajeva nelegalnih privatizacija pokazat će da li zaista postoji politička volja za tim, uvjereni su mali akcionari. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Uprkos konstantnom poskupljenju brojnih roba i usluga, radnicima u Republici Srpskoj plate su 11 maraka veće nego prije 4 godine. U martu su domaćinstva u Republici Srpskoj za prosječnu platu mogla da kupe najmanje proizvoda u proteklih 6 godina, a prosječna neto plata prema posljednjim zvaničnim podacima koja se odnose na mart iznosila je 799 maraka. Slušamo Gojka Veselinovića.
Martovska prosječna plata od 799 maraka pokrivala je potrošačku korpu sa svega 43%, što je najmanje u posljednjih 6 godina, a to pokazuje da je zaposlenima i onima koji žive od njihovog rada sve teže. Dragovan Petrović, sekretar pokreta potrošača Republike Srpske, kaže da je vidljiv pad kupovne moći stanovništva koje troši samo na ono osnovno.
Neki vrše redukciju svih onih troškova koji nisu nužni, u prvom redu plaćaju ono što moraju, a to su troškovi stanovanja. Vrše restrikcije na onim drugim stavkama, obrazovanje, kulturi, izlasti, kupovina od dječje obuće, pa i kod prehrane vrše. Do u posljednjih nekoliko godina došlo je primjetno do pada tražnje skupih artikala, to je mesa, suhomesnatih proizvoda, skupih sireva i mlečnih proizvoda. Tako da je došlo do substitucije u kvalitetu prehrane.
Sa druge strane, i poslodavci tvrde da je privredni ambijent jako loš, a to je vidljivo i po padu primanja u brojnim privrednim granama. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Predrag Zvonjanin.
U prerađivačkoj industriji se plate kreću od 560 do 640 KMO-a, što znači da su mnogo niže nego što su plate u javnom sektoru. A to znači da se nalazimo u vrlo teškoj situaciji.
Sumorna statistika ne može da oslika pravo stanje u kojem se nalaze radnici, jer su plate recimo zaposlenih u oblasti trgovine i ugostiteljstva mnogo manje i od entitetskog prosjeka i iznose oko 500 konvertibilnih maraka, što je dovoljno tek za pokrivanje 27% sindikalne potrošačke korpe. Ako se ovako stanje nastavi, i ono malo zaposlenih u Republici Srpskoj uskoro će da budu socijalni slučajevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Tuzlanskom kantonu 200 prosvjetnih radnika ove bi školske godine moglo ostati bez posla, jer će u srednje škole biti upisano 2500 učenika, manje nego u prethodnoj školskoj godini. Direktori škola i sindikat srednjeg obrazovanja traže da se ovaj problem riješi bez ukidanja radnih mjesta. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Direktor Srednje Mišovite mašinske škole u Tuzli Zlatko Ibrišimović kaže da će se manjak upisanih učenika prelomiti preko leđa uposlenika na određeno vrijeme, a takvih je u njegovoj školi 28. Iako imaju kapacitete da upišu i 10 odjeljenja, ove godine bit će zadovoljni s trećinom od toga.
Za ovu godinu mi smo planirali 6 razreda, 3 u tehničkoj, 3 u stručnoj školi. Mislim da bismo bili sa 50% planiranog upisa zadovoljni.
Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Vlada treba da da saglasnost na plan upisa i mi očekujemo evo da će se taj problem sa vladom ubrzo riješiti i da ćemo bez obzira ko bio s njim naći zajednički jezik da ovaj problem što efikasnije riješi.
Tražili smo odgovor u Ministarstvu obrazovanja na novonastalu situaciju, no nismo ga uspjeli dobiti. Objašnjeno nam je da ministrica obrazovanja nekoga mora ovlastiti za izjavu, ali danas tijekom dana tu ovlast nije dala nikome. Ipak nezvanično doznajemo da Ministarstvo obrazovanja rješenje ovog problema vidi u poslenicima na određeno vrijeme koji od naredne školske godine neće biti angažirani. Sindikat srednjeg obrazovanja upozorio je da na to nitko neće pristati jer su ovaj problem uspješno prevazišli i drugi kantoni. Admir Terzić.
Mi mislimo da je nekorektno, nefer i neljudski ljudima reći sorry, ne trebamo vas više, nego da trebamo učiniti sve da zadržimo na ovom vremenu svako radno mjesto.
U prošloj školskoj godini u Tuzlanskom kantonu je bilo oko 24.000 učenika u srednjim školama. U naredne 3 godine očekuje se da će taj broj biti smanjen za 5.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je danas održana konferencija o univerzitetskoj saradnji u promociji mira i integracije na Balkanu. Riječ je o projektu povezivanja studenata iz Beograda, Sarajeva i Rima. Konferenciju pratio Zvjezdan Živković.
Od 2001. godine sarajevski, beogradski i studenti iz Rima učestvuju na međunarodnom master programu Upravljanje državom i humanitarni poslovi. O njegovom značaju govori profesor Manuel Castello, čiji je Univerzitet La Sapienza pokrenuo studijski program. Namjera je bila ujediniti ljude, što smo postigli sa izraelskim i palestinskim, te studentima iz Libanona. Ovaj master program uveliko je prihvaćen i na Balkanu, kaže Castello. Multidisciplinarni pristup u učenju pomogao je studentima iz Sarajeva i Beograda da prevaziđu nametnute predrasude i barijere, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši rektor Univerziteta u Beogradu Marija Bogdanović.
Mislim da je to ovaj program zaista u velikoj meri uspeo da objedini sve mlade koji su želeli da napreduju bez krvoprolića, bez ratova, bez mržnje jednih prema drugima.
Miroslav Živanović bio je u prvoj generaciji studenata koja je 2001. godine pohađala ovaj međunarodni program.
Imali smo priliku da čujemo najbolje profesore iz različitih oblasti u tom periodu. Veoma interesantan program koji je mnogima odredio njihove buduće profesionalne karijere.
Studijski program odvija se u Beogradu i Rimu, a u Sarajevu je ugašen 2007. godine. Međutim, postoji inicijativa da se ponovo pokrene. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu eksplodirala kotlovnica. Poginula jedna osoba, jedna lakše ranjena, potvrđeno MUP-u kantona Sarajevo. Do eksplozije kotlovnice je došlo tokom redovnog održavanja, toku je uviđaj. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili pretrese na širem području Mostara. Pronašli i privremeno izuzeli veliku količinu vojnog naoružanja, puške, automatske puške, lovačke puške, municiju i drugu vojnu opremu, koja može poslužiti kao dokaz u daljem postupku saopšteno iz SIPE. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira razmatraju danas i sutra u Sarajevu trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Ad hoc komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH očekuje da će u ponedjeljak 27. maja dobiti odgovor na određena pitanja od predsjednika Federacije Živka Budimira koji se nalazi u pritvoru u Mostaru. Polaganje vijenaca na spomen obilježje u Banja Luci je obilježeno 20. godina od smrti 12 beba u Banjaluškom kliničkom centru. U Vrapčićima kod Mostara danas otvoreno 11. izdanje Međunarodnog sajma privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma Dani Trešnje. Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH završilo u potpunosti radovanje izgradnje graničnog prelaza Bijača.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.